Eu non podo dar clase do que teñen que facer os demais. O único que eu podo decir é o que eu faría. Si estou na situación do actual alcalde de Ourense, sin grupo mayoritario, sin nin siquiera poder tomar decisións e acordos no Parlamento e sin nin siquiera poder reunir a Comisión de Goberno, comprenderá que no meu caso eu non sería un estorbo para a cidade a que tanto quero e a que tanto temos que servir, que é Ourense. Podo decir o que faría eu. O que fagan os demais lle corresponderá aos demais responder ante os cidadáns.